solīju, ka viss būs kārtībā, ka darbs būs. Domāju, man vēl to pateica veicā darbā. Tu padomāji, ies prom, tad apakaļ vairāk netiks. Es izlēmu metalurgu un tagad šo. Metalurgu man atlaida un tur es vairāk neesmu vajadzīgs.
Vadīms, kurš metalurgā bija jau nostrādājis 24 gadus, ir neizpratnē par notikušo. Neatbilstu ieņemamajam amatam, tāsot rakstīts atbrīvošanas dokumentos. Vadīms pastrādāja tērauda kausēšanas cehā aptuveni 3 nedēļas. Viņš bija viens no tiem, kurš savulaik piedzīvoja masveida atbrīvošanu, nokļuva bezdarbnieku rindās un Liepājā ar grūtībām atrada citu darbu. Tagad situācija atkārtojas, taču vairs nav iespēja pat saņemt bezdarbnieku pabalstu.
Nesmuklis iznāca. Aizvakar mēs nestrādājam, mums nebija paziņots, ka labi, tā mēs nodežurējam. Un vakar savāca viss kopā visu mājiņu. Mēs viņam vairāk nav vajadzīgi. Uz biržu es nevaru ietalpu, ka man nav tie 9 mēneši. Apakaļē es nezinu, viņi man neņems. Un tagad bezdarba palicis pilnīgi.
Kāds cits darbinieks, kuram darba vieta saglabājas, stāsta, ka daudzi metalurgi uz jaunās vadības plāniem raugās visai skeptiski jau no paša sākuma. Viņš ir viens no tiem, kurš netika atbrīvots no darba un palīdzēja uzturēt rūpnīcu. Vīrietis stāsta, ka no darba esot atbrīvoti 148 viņa kolēģi. Savukārt oficiāli izskan aptuvens daudzums – 10-15%.
Šoki, потому что людей посрывали с предыдущих мест работы.
Es esmu šokēts, jo cilvēkus aicināju uz metalurgu no citām darba vietām. Viņi dažas dienas pastrādā un pateica uz redzēšanos. Pagaidām turpina strādāt 45 cilvēki, bet runā, ka paliks tikai kādi 10-12 cilvēki.
Šķiet, ka metalurga darbinieki kļuvuši drosmīgāki un vairs nebaidās runāt par to, kas notiek uzņēmumā. Kāds saka, ko mums var zaudēt? Pie uzņēmuma durvīm satieku vienu no vēlmētavas darbiniekiem, kurš piekrīt intervijai, taču savu vārdu tomēr nemin.
Tas nopietni nav, viss. Tā kādas, kas sakot, perspektīvas uz priekšu arī pagaidām nav redzam, ka kaut kas varētu būt un notikties un iet uz priekšu.
Uzņēmuma pārstāvis skaidro, ka darbs notiek gan vēlmētavā, gan tērauda kausēšanas cehā. Vai elektrokrāsnes pašlaik tiešām strādā, Ines Ozoliņa precīzi nevarēja paskaidrot, taču norādīja, ka krāsnes ar nepilnu jaudu tiks darbināta.
Diemžēl šie plāni mums izrādījās pārāk optimistiski, un šobrīd esam spiesti tos pārskatīt, jo produkcijas konkurētspēja varbūt neatbilst tām gaidām, kas bija ekspektācijām, kas bija iepriekš nospraustas, ņemot vērā arī metaloģijas produkcijas tirgu vispār kopumā pasaulē, gan arī, diemžēl, arī liels lomu spēlē uz pašizmaksu augstais OIK, kas ir Latvijai. Mēs arī esam spiesti samazināt štatus un varbūt tos cilvēkus, kurie bija, bija nesen pieņemti un tā kā vēl nebija izticējis pārbaudas laiks, arī tā kā atteikties no šiem darbiniekiem.
Līdz šim uzņēmumā strādāja 960 cilvēki. Savukārt baumas par valdes locekļu Igoru Kavaļenko atbrīvošanu ir nepatiesas, uzsver uzņēmuma pārstāve. Ņemot vērā esošo situāciju, metalurģijas uzņēmumā Liepājas domas priekšsēdētājs Ūdis Sesks aicinājis uz tikšanos KVV Liepājas metalurgas vadību, kad gaidām šīs sarunas pašlaik nav zināms. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.